Hjertelig velkommen til en ny episode av Pinner og Prat. Podcasten med spennende strikkevennlige gjester, uhøytidelig strikkesnakk, temaer som dukker opp og et pusterom til deg med strikketøy I fanget. Og liker du podcasten? Ja, da vil jeg anbefale deg å dele denne episoden I sosiale medier, slik at enda flere strikkere kan oppdage den. La oss hoppe inn I episoden. Hei, Merete, og hjertelig velkommen til Pinner og Prat.
Takk skal du ha, Kari. Kjempehyggelig å få deg med.
Ja, det veldig hyggelig å ha deg her, og nå gleder jeg meg til å høre mer om bunadskofter og hvordan den ideen kom til. Men jeg forstår også at du holder foredrag og strikkedesigner, og dessuten jobber du litt hos en av Oslos koseligste strikkebutikker. Så vil du utdype litt mer for oss, hva du eller hvem du hva du gjør?
Ja, hva jeg og hvem jeg nei, det du sier at jeg holder litt foredrag, Kari, og det har jeg gjort egentlig nesten I hele mitt voksne liv I alle jobben jeg har hatt. Og det jeg snakker mest om egentlig kunsten å tørre, som da om fra drømmen om å bli veterinær da jeg gikk på videregående til nå å bygge meg opp med min tredje karriere som strikkedesigner. For etter videregående, så jeg sier litt sånn flåsete at jeg byttet ut matte, nei, byttet ut matte og fysikk med gutter og revy I tredje gym. Og da gikk det jo ikke så bra med artium, som det heter da. Så jeg skulle bare jobbe et år for å ta opp litt fag, og så skulle jeg søke veterinærhøyskolen. Men da havnet jeg I reklamebransjen. Som jeg da jobbet I 20 år som nesten 20 år som prosjektleder. Og som prosjektleder så det jo et passe på menneske som skal passe på de som finner på. Men I løpet av de 20 årene så fant jeg ut at jeg kanskje mer et finner på menneske enn et passe på menneske. Og det resulterte da I at jeg jobbet meg jo nesten jeg. Så til I desember 2003 så altså jeg egentlig alltid slitt med litt sånn vondt histen og pisten og litt sliten rygg og sånting. Så I 2003 da, så havnet jeg faktisk på Kato-senteret på et pilotprosjekt, og der tok jeg beslutningen om at jeg skulle slutte reklamebransjen og søke idrettshøyskolen. For en alder av 38 så tenkte jeg at det var en lur idé. Og da lurte de rundt meg på om, det var, om jeg var helt, helt god. Så jeg var ferdig da idrettspedagog I 2007 og jobbet da I 10 år som personlig trener, gruppeinstruktør, kostholdsveileder. Jobbet de to siste årene hvor jeg jobbet I det jeg kaller en ordentlig jobb som idrettspedagog på Gran Canaria med pasienten med psoriasis. Og der var det egentlig strikke-eventyret begynte. Jeg har strikket hele mitt liv, men der nede hadde jeg også da mye fritid fordi både mann og barn og resten av familien var igjen hjemme I Norge. Så da strikket jeg.
Ja.
Og så begynte jeg da å designe, for jeg var lei av å strikke rød og blå og hvite morgesgensere til familie og venner. Så det kort fortalt.
Ja, men så bra. Da gleder jeg meg til å dykke mer ned I det. Men først så skal vi bli bedre kjent med hvilken type strikker du da.
Ja.
Og ja, jeg har noen enten eller påstander som du skal svare på. Du kan velge om du vil svare lenge eller kort.
Jeg får godt tid til å
Tykke eller tynne pinner?
2,5 til 4,5.
Ja.
Ja, og det litt fordi at mye av det jeg har strikket har vært sånn klassisk sportsgenserstrikk, så det har jeg jo sånn sett mest erfaring med. Og så synes jeg at det tungt for armer og hender å strikke på for tykke pinner.
Ja.
Og jeg strikker jo I snitt, jeg tror jeg strikker I snitt 8 timer om dagen. Og da det viktig å ta vare på arbeidsverktøyet.
Helt klart. Ja, jeg har erfaring egentlig. Jeg synes også det tyngre å strikke på tjukkere pinner, så... Kun ett prosjekt eller flere på en gang?
Off, da vi snakket sammen, Kari, og jeg begynte å høre på podcasten din, så tenkte jeg at jeg skulle telle over. Og jeg grunn glad på jeg ikke har gjort det. Jeg sikker på at jeg har 20 prosjekter.
Ja.
Det og der kommer idrettspedagogen inn, dette med tilpassning og variasjon. Fordi hvis jeg bare skulle ha strikket på ett prosjekt, en type pinner, en type teknikk, så hadde jeg nok slitt med nakke, skuldre og hender. Så det ulike pinnetykkelser, ulike pinnetyper, ulike teknikker, ulike garn. Og så må jeg jo ha med meg noe når jeg ser på TV, og så har jeg noe når jeg hører på TV, og når jeg sitter på I bil, når jeg sitter på teater, når jeg står på bussen, så det liksom prosjektet tilpasset aktiviteten jeg på en måte holder på med ellers.
Ja.
Og ikke alltid.
Ja, det sant. Garnlager eller ikke garnlager?
Ser du bak meg her?
Ja.
Ja, der det, jeg har kvittet meg med det meste av garnlagret mitt, som jeg gir til en venninne bekjent som hekler nydelige tepper. Og jeg har sluttet å kjøpe garn som ikke har et mål, Og det rett og slett for, fordi jeg har ikke plass, men at jeg har sånn 10-15 kilo med garn, det har jeg nok, allikevel.
Ja, jordtoner eller fargerik strikk?
Det ganske morsomt, fordi jeg skjønte aldri hvorfor jeg aldri brukte det jeg strikket selv. Og det fordi at jeg da, som jeg sa, strikket mye tradisjonelle norske kostbegenser, sportsgensere. Og jeg det danskene kaller fargeforskrekket. Eller Anette Danielsen kaller det for fargeforskrekket. Så jeg blir litt urolig hvis jeg har på meg mer enn en farge.
Ja.
Og det sikkert for at jeg litt sånn armer og bein som person, så da trenger jeg ha det litt sånn ro og rydde rundt meg. Men etter at jeg nå da har begynt å strikke mer og mer type egostrikk og hverdagsstrikk og ting man, eller som jeg kan bruke på jobb, så har det blitt mer og mer ensfarger og mer varme toner. Jeg kan godt ha rødt og gult, men jeg må finne de riktige fargene så jeg ikke ser ut som jeg kommer rett fra asylet.
Ok, ovenfra og ned eller nedenfra og opp?
Det også ganske gøy, fordi når jeg hørte på en del av de andre, eller i hvert fall to av de andre påsekastene dine, Kari, så var det snakk om alder. Og jeg kan jo godt se at du et par kvarter yngre enn meg. Og det var vel også Anne, som du har hatt inne, og Guri. Ja.
Ja.
Og så jeg jo vokst opp med nedefra opp, men jeg en medium large rundt brystet, men så jeg en ekstra smål fra hoftekant til skulder. Så når jeg strikker nedifra opp, så får jeg kjoler som alt for kort i permene. Så nå kan jeg jo gjøre de tilpassningene. Veldig mange av mine oppskrifter som jeg designer jo nedifra og opp. Men så ønsker jeg jo da å henvende meg til en noe yngre målgruppe, så jeg holder på å snu oppskriftene. Og det jo, det egentlig ikke så vanskelig.
Nei.
Så ja, takk for det.
Ja, jeg regner ut mine oppskrifter nedefra opp, og så snur jeg dem. For det sånn jeg har lært å regne det ut, og så bare snur jeg det, og så skriver jeg liksom omvendt det. Jeg også foretrekker å strikke ovenifra og ned, i og med at man kan prøve det på å tilpasse det litt mer.
Ja.
Strikke ute i solskinn eller inne under et varmt tepp?
Det svarte jeg vel nesten litt på et sted, altså jeg strikker jo overalt, ikke når jeg sover, ikke når jeg dusjer, og jeg strikker heller ikke i selskap hvor menn går med slips. Det liksom kriteriet for at jeg legger frem meg strikketøy. Det bare sånn vennekveld, så har jeg gjerne strikketøy med. Men i og med at jeg jobber som designer, mye som skjer foran en PC, og jeg jobber som oversetter, så det mye som skjer foran en PC, så da hopper jeg ut i sola så fort jeg har anledning.
Ja.
Og det fint med å ha en sånn type jobb da, som både du og jeg har, at vi kan sitte i slåbrokken en søndag morgen, eller første juledag kveld, for den saks skyld, og jobbe, og gå ut og nyte været når vi har anledning til det. Med strikketøy.
Ja, ikke sant. Alltid med strikketøy. Strikkebutikk eller handle garn på nett?
Definitivt strikkebutikk. Det med faghandel så viktig. Og du nevnte innledningsvis at jeg jobber litt hos Rikvist. Der har jeg vært i 7 år. Vi var 8 år nå i november. Jobber freelance der også. For jeg må på en måte være i kontakt både med fibrene og med kundene. Og det går ikke an å se farger. Det går ikke an å kjenne på garn på nett. Og jeg synes det så morsomt når folk kommer inn som jeg sier, akkurat begynt å strikke. Ja, hva har du å strikke da? Ikke liksom. Nei, jeg har gått og gikk på denne Moby-svetter til Petit Nitt, ja. Og jeg har akkurat begynt å strikke. Men så terskelen da for å komme og spørre om hjelp, den skal være lav. Jeg lærer veldig mye når folk kommer inn i butikken og ber om hjelp, og liksom kan pushe folk litt ut av komfortzonen og pushe det litt videre. Så jeg sier jo til alle da som kommer, for hos Fru Kvist vi kjempeprivilegert. Vi får folk fra hele Østlandsområdet som kommer og handler hos oss. Så jeg sier at men bruk din lokale garnbutikk, For det den eneste måten for at de skal overleve. Og så det jo klart at enkelte ting helt sikkert greit å kjøpe på nett. Og mange av butikkene har jo nettbutikk, det har jo vi hos Gruppist også. Men jeg tror vi mister noe på veien hvis alt skal foregå på nett med noe som så taktilt som garn.
Ikke uenig. Jeg også spør jo masse i butikkene og får jo masse hjelp. Det jo gull verdt. Og den går man jo glipp av selvfølgelig i all kunnskapet. Strikke helst gaver til andre eller egostrikk?
Egentlig ingen av delene, fordi har nå veldig fokus på bunnadskostene mine. Da. Så da blir det jo egentlig å strikke opp modeller og strikke opp kraver, sjekke eller annen kombinasjoner. Så jeg har liksom nå et helt lass med diverse krager.
Ja.
Som jeg da kan montere på de ulike jakkene. Det blir litt til de to døtrene mine og de to jentebarnebarna, fordi de kommer med bestilling, men ofte så ja, jeg blir liksom ferdig løpt av fire dager, og så mangler det siste tredjedelen på ærmet.
Den går du lei, eller?
Nei, men det plutselig noe annet, ikke sant? Så er det, og jeg glemte at jeg hadde avtalt et fotopptak, eller glemte at jeg skulle lansere den oppskriften, og så blir det liksom liggende. Men nå har jo eldstemann i hvert fall begynt, så i påsken har hun strikket sin første egne cardigan. Så jeg bare sånn, ja!
Ja, så gøy.
Ja, det veldig gøy.
Ja.
Og de omtrent på din alder, da.
Ja. Radland eller Isat Arme?
Å, det kommer helt an på hva jeg designer. Og det, jeg holder også kurs i hvordan tilpasse oppskrifter til egen kropp og egen stil, egentlig. Og det er jo fordi vi er så forskjellige. Og noen, er du smal over skuldrene, så er det ikke så fint med ravlam. Er du veldig stor byste, så er det ikke så fint med rundfelling. Når du blir litt eldre, så skal ikke utringningen være for dyp. Så det å ja, kunne velge og lære seg å kjenne hva en selv kler, da. Kunne ja, strikke bredere skuldre og smalere midje, det er faktisk mulig.
Ja.
Uten å gå helseskole.
Ja, og denne har vi jo vært egentlig litt inn på, men strikketøy med kompliserte mønstre eller enkle og avslappede prosjekt?
Nei, noe er komplisert, og så er det da en del transportetapper. Og det er ganske morsomt, for jeg er kultursjef i familien. Jeg elsker å gå i teater, og har jo da avklart med diverse skuespillere at det er tillatt. For egentlig så er det som en av fem regler at man ikke skal strikke i teater. Når skuespillerne selv sitter bak på scenen og strikker, så tenker jeg at det er lov å sitte i salen. Og når jeg så Kristin Lavransdatter, altså alle tre bøkene, som er en forestilling, eller var en forestilling på over 8 timer, da målte jeg strikkehastigheten min.
Ja.
Og da strikket jeg på pinne 3,5, en bunnåskofte, cirka 1250 masker i time.
Ja, det er spennende. Hvordan målte du det? Eller altså...
Jeg visste hvor mange masker jeg hadde på omgangen, og så satte jeg ned en markør, og så strikket jeg
ja.
nesten gjennom hele forestillingen, og så talte jeg antall omganger.
Shit. Ja.
Ja. Men da er vi på nervenivå, altså.
Ja, ja, ja. Men vet du hva som er liksom vanlig? Eller for en...
Aner ikke.
Nei, det er gøy, da.
Ja, det er veldig gøy.
Da har jeg noen mål. Jeg får prøve å...
Setter deg ned og telle.
Ja, nei, jeg er ikke veldig rask strikker, jeg føler jeg. Men jeg rekker opp mye, da. Perfeksjonisten i meg skal ha alt så fint som mulig, så...
Nei, det må du slutte med, Terje.
Ja, jeg vet. Jeg prøver, men...
Kunstnerisk frihet kaller vi det når det er litt sånne småringer.
Ja, ja.
Og så pleier jeg å si, hvis det noen kommer liksom og sier, ja, men ser du ikke den der? Og da pleier jeg å si at det er de som eventuelt skal ha så tett på, er mer opptatt av det som er på innsiden, enn hvordan den masken er.
Men jeg er sånn, skjønner du, hvis... Altså, det kan være en feil på branda, liksom, som du ikke fysisk kan se på forsiden. Men så lenge jeg vet at det er en feil der, så sliter jeg med å strikke det ferdig. For jeg vet at det alltid vil ligge, altså jeg alltid vil tenke på det da.
Men er du sånn ellers i livet også?
Jeg er nok det, så jeg bør nok kjerpe meg litt. For det skaper jo mer problemer, holdt jeg på å si, enn ja.
Eller kanskje ikke. Jeg tror det er fint at vi er litt forskjellige, fordi hvis... alle hadde vært som deg, så hadde det vært sånn, og hvis alle hadde vært som meg, så hadde det vært i hvert fall helt håpløst. Fordi jeg er jo skikkelig cowboy, altså plukk og mix og mest, så jukser, så bare det. Så jeg kan ikke si det live, vet du. Men.
Jo, men det er gøy. Jeg har litt å lære der. Jeg skulle gjerne vært litt mer sånn avslappet og turt mer. Jeg er veldig sånn, hvis jeg følger en oppskrift, så følger jeg den slavisk. Jeg tør liksom ikke... Eller vil tør ikke endre på så mye, sånn. Men jeg tenker jo at de frihetene tar jeg meg når jeg designer eget, da. Da
ikke sant.
Kan jeg jo leke litt der, liksom. Så, ja, du er jo strikkedesigner, og det startet når du jobbet i Spania, skjønte jeg. Hva var det? Så, kan du utdype litt mer?
Ja, altså, da jeg bestemte meg for at jeg skulle begynne å lage mine egne ting, for jeg henter inspirasjon fra arkitektur og fra natur og fra andre ting jeg ser, men det begynte egentlig med design by need, og ja, det er veldig mye av det jeg lager er enten design by need eller design by accident, akkurat som andre suksesshistorier som portvin og champagne og blåskimmelost og lutefisk, så liksom, det blir resultatet mellom ulike, så ble det veldig fint.
Ja.
Men det hele startet med var bunadskoftene egentlig, og det er fordi at jeg fikk bunad til konfirmasjon, og det fikk mamma også. Pappa var fra Voss, så de hadde en nydelig Vossa-bunad, begge to. Og så skaffet vi oss én cape og ett sånn levd sjal, og så skulle vi bruke det annenhver gang. Men når er det man bruker bunad? Jo, det er når man er sammen med familien. Og siden mamma var eldst, var det alltid hun som endte opp med det praktiske sjalet, og jeg da med den capen som var fotsid, rød på innsiden, sort på utsiden. Jeg så ut som Dracula da jeg kom løpende nedover med unger og nøkler og bikkjer og solbriller og alt mulig. Så tenkte jeg, det må da kunne være noe som er mer praktisk, og ikke så tungt, og kanskje litt varmere. Og så designet jeg da bunadskoften, og det er den første designen jeg lagde ovenfra og ned. For da startet jeg jo da med kragen, ikke sant? Og så strikket jeg da. Jeg har jo på meg en sånn jakke, og så var målet da at det skulle være vid på ermene, så ikke skjorte krøller. Og så skulle den være så kort i livet at beltet syntes. Og da hadde jeg også begynt å jobbe hos Rugfist og kom i kontakt med Ukebladet Hjemmet. Og hun som da var redaktør eller ansvarlig for håndarbeidsavdelingen i Hjemmet, hun tok kontakt med meg, så jeg strikket masse modeller, rett og slett som bare skulle fotograferes. Og så skulle hun komme hjem til meg og ta video av at jeg strikket med to farger. Og da sier mannen min, du må ta fram alt det du har laget så mye fint. Og så tok jeg fram det, og så sa han, wow, har du laget dette? Vi vil ha alt. Og det er det en til hos deg som har sagt.
Ja, Denise nevnte det. Ja.
Og det var ikke jeg klar over før jeg hørte på episoden med Denise. Og da begynte det å rulle, og da var det Vossa-bunaden som var den første. Og så strikket jeg til Nordlandsbunaden, og så lagde jeg til Trønderbunaden. Og det er en annen modell. Så konseptet er egentlig, du skal velge mellom en kort vid modell eller en lang innsvinget modell. Den korte passer til bunader med belte i livet, og den andre passer til bunader som har rokokkoliv eller vest som går på utsiden av skjørtet. Men det bestemmer du selv, ikke sant? Og vil du ha lys jakke eller vil du ha mørk jakke? Og så finner du da ett av de, når du har 50 ulike diagram, så velger du det diagrammet som passer best til din bunad. For det er veldig, veldig, veldig mange bunader som har vevde bånd, og det er veldig, veldig mange bunader som har blomsterbroderi. Og så er det veldig, veldig mange bunader som har type svartsøm og hardangersøm og åtteblaseroser. Og så har du de som har litt sånn rosemalingsmønster. Her for eksempel har da til type beltestakk. Og den vil jo se helt annerledes ut hvis da beltet på den beltestakken er blått eller i mer rødt og grønt og gule farger. Så er det plukk og miks og match.
Men tenker du da, tar man da ja, fargene fra bunaden da, og prøver å finne en match?
Datteren min var en av de første som fikk da yngstemann. Hun har gudbrandsdalsbunad. Det er jo da væsken til den, og da blir det denne.
Ja, så da er du fargene i ne.
Ja.
Ja.
Og så ser jeg jo nå at det er flere og flere som velger lyse jakker og andre farger.
Ja.
Mye, mye gøyere det, vet du.
Ja, ikke sant? Ja, for det tenkte jeg på. Jeg har jo bunad fra Lofoten, og den er jo mørk blå. Så min tanke var jo da å strikke en mørk blå jakke, selvfølgelig. Ton i ton med den, sånn som capen er. Men vi har jo også et sånn ganske dypt rød bånd i bunnen av skjørtet. Så den tenkte jeg jo kunne man jo plukket opp og laget en rød jakke, for eksempel, eller noen av fargene i broderiene man kunne plukke opp. Så der fikk du meg til å tenke litt. Ja.
Og så er det jo, så synes jeg den passformen er så fin på utsiden av kjolen også, så det jeg tenker nå, for nå har jeg laget da mange jakker uten krager og mansjetter, rett og slett så jeg kan ta foto og vise, ok, her ser du beltestakk med lysjakke, sant? Og så kan jeg vise den på ulike farger.
Ja.
Men det er også da strikker det separat, så kan du ta av, og så kan du bruke den uten den borden,
Ja.
hvis du ønsker det.
Ja.
Og så tenker jeg less is more, fordi jeg har laget, altså mitt konsept skal ikke dekke til eller ta oppmerksomheten fra bunaden. Jeg skal på en måte fremme det som er fint. Og så har jeg laget en veldig, veldig vid nede, og det rett og slett for at jeg vil lage den siluetten over eller rundt midjen. Fordi uansett hvilken kroppsfasong du har, så er det ikke fint når noe stopper litt sånn nett på halspa. Da blir du liksom helt pille stokkere. Men hvis den litt sånn flytende, så får du en mye, mye finere siluett. Og da den andre, hvor du på en måte kan illudere en midje, fordi at du har den innsvingt i livet. Men jeg ser at hvite jakkene mine blir elger. Altså jeg ser at de blir finere og finere.
Ja.
Og så tar jeg tatt bort at det kontraststriper på, eller kontrastfarge på kanten foran. For det hadde jeg, hatt på mange. På min da fra Voss, der har jeg en rød foran.
Ja.
Der, keep it simple.
Ja.
Og alle disse bunnlandene som har masse fine broderier på kragen på skjorta. Så dekker du det, ikke sant? Da kan du like gjerne sparte rett her.
Ja.
Så det liksom min tanke da.
Det mye valg da, når man skal, når man skal velge.
Ring en voksen.
Men tanken at man kjøper boken, og så står det liksom steg for steg hva man, ja.
Der er det veldig, veldig
krise. Den har vi her. Ja, hva heter den?
Den heter strikk bunnadskofte. Oppskrifter av den norske bunnader, og den kom jo da i tredje opplaget nå i høst. Og bak i den boken, altså det er jo over 450 bunnader og festdrakter i Norge. Og den boken hadde blitt veldig, veldig tykk hvis jeg skulle ha laget alle.
Ja.
Så jeg har jo valgt ut egentlig de 20 som jeg trodde i hvert fall var det største, så ikke noen for deg nå. Og så har jeg laget en matrise, hvor da alle mønsterbordene er der, og de andre bunnadene er der.
Ja.
Så jeg sier jo at jeg har til alle norske bunnader, men det er som du sier, det er mye valg. Så jeg får masse spørsmål og sier at hva tenker du kan passe til den, hva tenker du kan passe til den. Så da prøver jeg å konsentrere litt mer da, til de med blomsterbroderi, til de med vevde bånd og så videre.
Tenker du at noen kan gjøre feil?
Nei.
Nei.
Det tenker jeg ikke. Det eneste jeg er litt er opptatt av er at man ikke, jeg synes ikke det blir for fint når man dynger på for mye mønstre. Da kan vi liksom, andre norske kofter er andre norske kofter, og så synes jeg at disse skal være rene og elegante, men du kan ikke gjøre noe feil. Hvis du ser på den bak meg her, sjokkrosa, det er en annen venninne av meg som har strikket til sin festdrakt.
Ja.
Så alt er lov.
Og du bruker disse her utenom bunnaden også, skjønner jeg?
Ja, for det er jo ikke alltid at bunnaden oppfører seg pent, at den har fått lov til å komme frem på 17. mai. Nei, så jeg bruker mine både til jeans og til kjole. Og...
Ah.
Og så er det lettere, for jeg slikker til finhull, fordi finhull er veldig fin til teksturen i bunnadstoffet. Så da er det lettere, det veier liksom 350-450 gram. Og så kan man selvfølgelig strikke i anstaren, og så kan man bruke finhulla til kragen, for det er på utsiden, og så kan man jo strikke med et mykere garn inni hvis man er veldig sensitiv på rull.
Ja, det er så gøy. Åh, det må jeg sette i gang med, skjønner jeg. Jeg har faktisk tenkt på det før, for jeg også har jo da en sånn svær cape, som, og jeg skjønner jo at den må være svær, fordi Lofot-været er jo, kan jo være brutalt. Så, men den dekker jo da til alt det fine på bunaden, så jeg tenker at det hadde jo vært veldig fint å ha en strikket jakke. Jeg har jo et sjal jeg kan bruke, men det er litt sånn upraktisk. Det er jo finere med en jakke, ja.
Og så utelukker ikke det ene og det andre. Jeg tenker jo det at du har en konfirmant, og hun skal ha en av disse ekstremt dyre bunnadene. Du skal ha selskap, du skal ha gaver, du skal jo selvfølgelig også puffe på hyppene når du skal ha selskap et sted hvor du er leid. Altså, før konfirmasjon så ordner man jo alt. Og da tenker jeg at da ny bunnad og bunnadsjakke som kanskje hører til da, den bunnaden. Jeg vet at en av disse telemarksjakkene koster jo godt over 20 000, bare jakka.
Ja.
Da kan det være et godt alternativ, men koste da til 500 kroner det første året.
Ja, og det ser jo flott ut da, så det er jo ikke noe, det er ikke noe dårligere alternativ.
Takk for det.
Absolutt. Men så må vi bare ta opp dette her med bunadspolitiet da. Har du hørt noe fra dem, eller får du noe tilbakemelding?
Nei, jeg er i utgangspunktet en litt sånn konfliktsky person, så jeg var jo litt engstelig da, at nå har jeg lagt hodet på blokka. Jeg har fått ikke overraskende lite, men jeg skrev, det står i boken også, at rådet for bunader og folkedrakter, tror jeg det heter, de sluttet å bruke ordet anbefale i 1956. Og vel, jeg er gammel, men det er også lenge siden jeg ble født. Og det som er jo at vi som, altså, storbonden satt fremst i kirken. Og de hadde tilgang på de flotteste stoffene og råd til å lage seg ordentlige sølvsmykker. Og så satt jo da de andre bakover i kirken og så på hva storfrua hadde. Og så pegnet de av, og så gikk de hjem, og så lagde de. Så tilpasset, så brukte de det fineste de hadde. Og så kom en onkel hjem fra Amerika, han hadde med seg noen stoffer som ble brukt i brokadevester eller silketørkler. Og jeg pleier liksom igjen å si litt sånn flåse da. I Hallingdal så er det jo silketørkler i halsen opprinnelig. Nå er jo flere og flere som bruker det. Det har vel aldri vært en silkeår måte i Hallingdal. Men heldigvis så hadde jeg en som skrev på en av Facebook-sidene mine ganske tidlig. Det var at hvis min tipp-tipp-tipp-tipp-oldemor hadde våknet opp på 17. mai i 2017, så hadde hun blitt kjempeoverrasket over mobiltelefon og vannklosett. Hun hadde ikke hevet øyebrynet sitt over at noen hadde strikket seg kofte til festdrakten sin. Og da tenkte jeg at da lener jeg meg tilbake, og kommer det noe, så får folk svare for meg. Og så vet jo jeg da, som har bodd i Oslo og omegn i hele mitt liv, at det mest brukte plagget på utsiden av en bunad på 17. mai er det, hva vet du det, hva det er, Pari?
Nei, av min erfaring, en regnjakke eller en boblejakke.
Ikke sant. Eller mannens dressjakke. Fryser du, kjære, har jakka mi.
Ja, ikke sant.
Og den gjør i hvert fall ikke bunaden noe godt.
Nei, så absolutt ikke.
Så jeg prøver å puste med magen.
Ja, jeg er enig.
Men du får si på når du skal i gang med den bunadskosta di, Kari, så skal vi,
ja.
Skal vi dytte deg litt i fargeretninger.
Ja, ikke sant. Ja. Jeg rekker jo ikke det til 17. mai i år, men 17. mai kommer jo hvert år, så det...
Det gjør det.
Ja, det gjør det. Vi har en datter som skal konfirmere seg neste år, så da kan det jo være et mål å få den ferdig til det. Mm.
Hvis ikke så henger et lager her, så er lov å ringe og låne.
Ja, ikke sant. Det kan jo være noen strikkere er raske og har lyst til å snu seg rundt før 17. mai nå, men boka di, den selges hos bokhandlere.
Vi har noen fru Krist, og så er det et par, altså jeg samler på fruer, så jeg, fru Krist har den, fru Amundsen på Bærums Verk, og fru Skogsletten på Årnes har den, jeg vet at Ork har den, og så selger jeg også enkeltoppskrifter.
Ja.
Fordi det er ikke alle som da har lyst på en hel bok.
Nei.
Så noe ligger på Ravelry, noe ligger på min nettside, meretenorheim.no, eller bunadskospa.no, litt ulike domener. Og finner du ikke det, eller finner de som har lyst til å strikke ikke det de vil ha, så er det bare å sende meg en mail. Fordi da klipper og gir meg jeg, ikke sant? Ja, nei, jeg vil ha den vorden på den jakka, og kanskje diskutere litt pris og litt størrelser.
Mm.
Fordi mange reagerer på at de er veldig, veldig vilje nederst.
Ja.
Så prater vi om tilpasninger og sånne ting, så det er bare å ta kontakt, altså.
Og så tenkte jeg å høre litt mer om disse foredragene dine, da. Hvem er det du holder foredrag for?
Nei, jeg har vært mye ute på diverse husbydlag. Jeg har vært i en del bedrifter, og vært på strikkekaféer i ulike garnbutikker. Så førstkommende fredag skal jeg til Kongsberg på en strikkekafé. Og det jeg forteller er, altså det jeg snakker om er jo egentlig at jeg forteller min historie fra drømmen om å bli veterinær til nå å bygge meg opp som strikkedesigner. Og det, fordi jeg fant ut, når jeg bestemte meg for å søke idrettshøyskolen, så var det fordi at kroppen trengte å være oppe på trene. Men jeg synes jo ikke det er spesielt gøy. Det står ikke, egentrening står ikke i ordboka mi. Men jeg elsker å stå på en scene, ikke sant? Og tenke, ok, da blir jeg instruktør. Så da har jeg da fortsatt med det. Så jeg får i hvert fall noen tilbakemeldinger på det foredraget, fordi det ender jo opp da å fortelle om bunadsstoffene mine.
Mm.
Det forteller jo også mye om det der med å tørre å hoppe da. Og når jeg begynte på idrettshøyskolen, så var jo alle sånn, ja, skal du bli gymlærer nå da? Jeg sa, nei, først skal jeg gå her i 3 år, og så får vi se. Og så presenterte jeg da den problemstillingen for hun som var professoren min, jeg skrev bacheloroppgaven min da. For alle rundt meg var jo kjempebekymret, for at det var bikker du 40, og så skal du... Jeg vet ikke hva du skal bli, liksom. Og hun sa bare, jump and a nettle and a pear.
Ja.
Og det er litt sånn. Og så tar jeg et kurs nå, hvor jeg var og hørte på da, Thomas Wohl, som driver og jobber med suksess med leppehandel, som forteller også da, sin historie. Han sier dette, skal du hoppe, så må du hoppe. Du kan ikke bare hoppe litt, for da går det gærent.
Ja.
Og mange av oss kvinner, da, vi skal liksom sørge for at alt er på en måte på plass. Før vi... gjør noe som helst.
Ja.
Og da, ja.
Det kan jeg skjønne.
Ja, tørre, altså kunsten å tørre, det er ikke så farlig, stå på deg selv. gi deg selv klapp på skulderen for de små stegene og de små endringene du gjør.
Mm.
Og følg litt hjerte og rydde litt plass til deg selv. Det er mye av det jeg snakker om.
Mm.
Mm.
Har du alltid vært så tøff?
Nei, jeg vet ikke om jeg alltid har vært så tøff. Jeg er nok tøffere på utsiden enn det jeg er på innsiden. Så jeg er jo veldig glad når jeg har ledere rundt meg som sånn sett ser sårbarheten min nå. Da. Jeg tåler ikke like mye som jeg gikk til andre, og det er en veldig dårlig kombinasjon egentlig.
Mm.
Men jeg er nok litt uredd. Jeg er ikke redd for det som er potensielt farlig, og så er jeg livredd for det som ikke er farlig, som at folk ikke skal like meg, eller folk skal bli sint. For det er jo ikke, det er ikke farlig det da. Med høyder og edderkopper og slanger og stå på en scene med 1000 mennesker i salen og sånn. Helt uproblematisk.
Ja. Ja, det er litt spesielt. De fleste vil jo vært omvendt det.
Mm. Ja.
Tenker du at du er en naturlig formidler?
Altså, det tror jeg alle er på sett og vis. I det øyeblikket du er villig til å åpne litt opp og dele litt av livserfaringen, så tror jeg alle har noe å formidle. Og så kan vi gjøre det på ulike arenaer.
Ja.
Enten blant en eller i gruppe. Jeg fant jo ut da jeg var ferdig utdannet personlig trener, at nei, jeg kan ikke jobbe, jeg kan sikkert, men jeg vil ikke helst, jeg vil slippe å jobbe en til en. Rett og slett fordi at jeg var veldig raskt ute til å skulle hjelpe for mye, komme med løsninger i stedet for å stille de gode spørsmålene. Jeg merker meg selv at jeg er jo dritlei å få dårlig råd jeg ikke har bedt om. For det er jo alltid noen mennesker rundt deg som kommer med et eller annet og mener et eller annet. Altså, hva er jeg sånn selv? Men da å jobbe på gruppenivå, så fungerer jeg i hvert fall annerledes.
Mm.
Men ja, det er formidler, altså, vi formidler jo alle uansett om vi gjør det bevisst eller ubevisst, og vi lytter jo til hverandre på ulik måte, bevisst og ubevisst. Jeg ser jo bare det i en vennegjeng, eller blant venner. Noen venner fyller en rolle, andre venner fyller en annen rolle. Og det er jo formidling det også, på en måte.
Ja, mm. Nei, helt klart. Og du gjorde litt research da, rundt deg, så ser jeg jo at du har jo ramler jo borti mye spennende oppdrag og ting, hvis jeg kan si det sånn.
Ja.
Og du har vært med å designe en genser til en stor norsk film. Hvordan kom det seg til?
Det er også takket være hjemme. Det designet ikke jeg genseren til filmen. Jeg fikk da den genseren som Thomas hadde på seg i den 12. mann-filmen, som var laget av kostymedesigneren. Den fikk jeg inn i stua her. Den var brukt under hele innspillingen, så den var veldig møkte og luktet ikke godt, så den bare la jeg ytterst i stuen. Fordi jeg skulle på en måte rekonstruere den militære genseren som de brukte på den tiden, som var med høy hals og litt sånn midjekort, som skulle passe under disse jakkene.
Mm.
Og jeg liker å fortelle en historie, og da gjorde jeg litt research da på Jan Baalsrud, og fant ut at han var instrumentmaker. Og jeg bare tenkte, lager han fløyter eller fioliner? Nei, han lager disse instrumentene til landmåling.
Ja.
Og det instrumentet blir brukt til å lage disse trekantene for å bygge glober og igloer. Altså globen i Stockholm, eller Göteborg, ja. Den er i hvert fall satt sammen med sånne litt sånn bøyde trekanter. Og da tenkte jeg, ok, så har jeg strikket inn det mønstret i relief i vrangmasker. Har jeg ikke en sånn man har hatt? I vrangmasker, det er kanskje veldig vanskelig å se på.
Ja, jeg ser det.
På skjerm. På vrangmasker. Og så går jeg over til vridrett. Og så blir han mer og mer, altså mønster blir mer og mer usynlig etter hvert som han gikk inn i Linge-kompaniet og måtte på en måte gjemme seg.
Ja.
Så da strikket jeg 5 sånne gensere til lanseringen av den filmen. Da hadde jeg hull på pekefingeren.
Det skjer.
Og når jeg skulle ha nytt pass, dette er fun fact, når jeg skulle ha nytt pass, så virket ikke den fingeren. De trodde ikke på meg på stasjonen. Så de spritet, og de pustet med sandpapir, og den er yrkesskade.
Ja, jeg har altså en yrkesskadet pekefinger. Jeg har gått hull på den noen ganger, med pinner og stram strikk og ja.
Flytende plaster.
Ja, ja, det er sant. Det kan være et tips. Uff, ja. Nei, men det er veldig spennende da.
Jo. Mm.
Ja, og den var jo utrolig fin, den genseren.
Ja, jeg synes den er fin, og nå holder jeg på med en barnekolleksjon som skal lanseres snart, med kjole og jakke og bukse. Så det, det mønstret er liksom så, så enkelt og grafisk.
Ja.
Så det er for lov til å...
Veldig pent, ja. Jeg så på den genseren, jeg burde faktisk strikke den til mannen min selv. Eller sånn, jeg har liksom lurt på hvilken genser jeg skulle strikket til han, men den var veldig fin.
Ja, den er, ja, jeg veldig, veldig fornøyd med den. Og så, så hjemme har jo vært litt sånn døråpne for meg til, til mye.
Mm.
Og så er jo jeg utadvendt og sosial, ikke sant? Barna mine sier, må du snakke med alle i heisen? Ja, det må jeg. Det resulterer jo da i mye kontakter og mye, mye gøye ting.
Ja, da passer det jo bra å være med eller jobbe i strikkebutikk når du er sosial. Det er jo...
Ja, så hadde jeg vært like god på sosiale medier som jeg er god på å være sosial, så hadde det kanskje vært en god match. Jeg kjenner jo at jeg er litt sånn frittstyrt i forhold til å ta bilder og legge ut. Og, så.
Det er jo et eget fag igjen, da. Det er jo... Ja.
Det er det.
Mm. Jeg er jo, jeg elsker jo fru Kvist. Den ligger jo veldig, veldig med frisøren min, så der er jeg jo stadig vekk. Så du var jo litt inne på det. Det å få kontakt med kundene i butikken og sånn, er det liksom det som trigger deg, som du synes er det morsomste med å jobbe i butikk eller være med i butikk?
Ja, vet du hva, det er, jeg har egentlig aldri, jeg jobbet kanskje litt i butikk på videregående, men det er jo rett og slett at for det første så har vi et ekstremt godt arbeidsmiljø,
mm.
Og for det andre så har vi et ekstremt gode kunder. Vi sier jo at vi har jo egentlig ikke kunder, vi har besøkende. Og når det er fokuset, apropos formidling og kommunikasjon, så er det jo, du behandler jo gjestene dine helt annerledes som jeg tenker at man vil behandle en kunde. Jeg sier at det er påbudt å se med hendene, og så er det lov å gå tomhent ut. Du kan bare komme innom og henge. Terskelen for å be om hjelp skal være lav.
Mm.
Om du så kommer med et prosjekt du ikke har kjøpt hos oss, og når du stilte spørsmål om netthandel og lokalbutikk, så er vi jo, vi er jo forholdsvis mange barnebutikker rundt omkring i Oslo og Omegn, men vi har klart å få til et samarbeid, så har ikke vi det løste med Tilia fra Filcolana hos oss. Om vi tar en telefon opp til Kvartopia, som det er par det samme, jeg er bevisst på at vi har de kvalitetene vi har, fordi heimen har noe annet, kjorven har noe, så da kan vi heller sende kunder til hverandre.
Mm.
Og det er jo sånn, har du startet på et prosjekt, nei, da må du gå dit og dit. Skal du starte på, eller ja, er du i gang med noe, kan du gå dit og kjøpe det du allerede har, eller skal du starte på noe nytt, så hjelper du deg med det.
Mm.
Da synes jeg det er veldig gøy å bygge garn. Altså, hvilke strikkefasett har du på prosjektet? Jo, nei, da kan du bruke de to sammen, eller de tre sammen, eller bare den alene. Og det å blande farger, det må man faktisk trene på og se at når du tar den tykkegarnet sammen med den silkemoyer, så blir det liksom en tredje farge.
Mm.
Så av og til så sender jeg ut kunder og så tenker jeg, å herre min, hva som kommer dette til å gå? Så sier jeg det at, ok, dere får sende klage i tre eksemplarer til sjefen min. Men det går på.
Det er fint at dere kan komme med forslag og at dere har den kunnskapen og tør da, fordi... Som, ja, jeg selv er jo ikke så veldig flink på farger egentlig. Jeg går for det trygge. Synes det er vanskelig å matche. Hvis jeg skal ha en silkmohair til en annen garntype, så går jeg med den som er mest mulig lik, liksom, for å safe på en måte. Ja. Men så tenker jeg at dere er jo, jeg merker jo det når jeg er på fru Kvist, gjestfriheten og hvor flinke dere er, og bare det med at man kan komme og bytte garnnøster.
Ja.
Ikke sant? For det er ikke alle strikkebutikker. Noen har jo sånn regel på en måned, men det er jo sjelden. Jeg er ferdig med et prosjekt på en måned. Jeg har jo gjerne flere prosjekter gående og sånn. Så, og jeg liker jo ikke å ha et nøste liggende. Jeg prøver liksom å bytte inn hvis jeg har noe til overs da.
Ja, og så er det, det er jo klart at de fleste strikkdesignerne som vi jobber med hos fru Kvist, da, har gode oppskrifter og har en god barnmengdevurdering. Men treffer du ikke på strikkfasthet? Altså, hvis vi hadde strikket med samme pinne og det samme garnet, så hadde vi sannsynligvis fått ulik strikkfasthet.
Mm.
Kanskje avhengig av dagsform. Jeg har en i butikken hos oss som kommer til meg med et ærme som bare, hva skjedde her med dette? Hadde hun hørt på noen teknomusikk som hadde liksom, sittet sånn og strikket, og jeg slipper tråden på pinne 4, da strikker jeg mye løsere enn jeg gjør normalt da, på en lavere pinne.
Mm.
Så det med, jeg vil heller da sende deg ut av butikken med for mye garn, Og så vil jeg da at du kommer tilbake og gleder deg over et nytt prosjekt, enn å irritere deg da over det neste som igjen.
Mm.
Og så det så store, jeg ser jo nå at blant annet Fikolana har lagt om noe av produksjonen sin på Silkmo her, så det samme fargekode, og så det to vitt forskjellige farger.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Hvis da du har fått de to siste nøstene da, på den gamle partiet, så da det bedre at du okay, kjøper mer enn nok og kommer tilbake.
Ja.
Fordi vi ikke vet det.
Ja. Nei, men når jeg, for meg, altså hvis jeg følger mønster, så hender det jeg, for jeg er såpass trygg på strykefastheten min, men så da det greit, men når jeg sitter og designer selv, så jeg liksom, jeg kjøper jo alltid noen nøster ekstra, for jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å bruke, eller sånt, og da jeg jo veldig pris på det, og muligheten til å bytte inn det som ubrukt, da. For det jo veldig surt, som sagt, hvis man ikke finner riktig farge igjen, hvis det tungt, liksom, da, ja.
Og så kan dere trøste dere med da, at veldig mange av disse enkene som vi kaller det i butikken, som nå den ene igjen med den ene innfarvingen, de går da gjerne i handlekurven min. Fordi når jeg holder på designer, så bryr ikke jeg meg så mye om innfarving i startprosessen. Så restefesten havner hos meg.
Ja. Restestrikk har jeg faktisk nettopp begynt med. Det gøy det også, å kunne bruke restene sine opp, i stedet for at det blir liggende.
Og jeg har begynt å følge en del nå på Instagram, som holder på med, ikke sant? Og der er de ikke fargeforskrekket, ikke sant? For det jo helt endelig vilt. Altså, spotsvetter til Anne Wenzel, for eksempel,
ja.
Som også en av de jeg oversetter for, den jo på en måte ton i ton og fin, ikke sant? Så den hadde jeg kanskje kunnet klare å leve med. Men jeg tror det en som heter Freianit, eller noe, også en danske. Det helt crazy. Men det så gøy.
Men ja, folk tenker jo sponsventer i alle mulige kombinasjoner, da.
Nei, og jeg ser jo på en del sånn Fair Isle-strikk, men det jo masse farger, og noe forløpning, og annet, altså andre ting ikke forløpning. Men vi selger jo da spotsvetter i butikken, og det garn for over 3000 kroner. Og tanken til Anne var jo at du har sikkert litt restegarn, og det restegarnet jo i de fargene du liker, for det det du har strikket med.
Mm.
Men det gjerne sånn med resteprosjekter, man må alltid supplere, og så blir det litt mer restegarn igjen allikevel.
Ja, ikke sant. Ja, det har jeg merket. Man trenger litt mer, og så sitter man der med litt mer rester igjen. Nei, men så bra. Før vi avslutter, så tenkte jeg jeg skulle stille noen strikkespørsmål igjen, ikke det at vi ikke har strikk, men ja. Har du råd til en strikker som hører på, som ønsker å ta strikkingen til det neste nivået, men som ikke tør?
Jo, men det det der som Harald Rønneberg sier, det begrenset hvor dritt det kan gå. Snakk med en voksen når du står fast, og så tørre å be om hjelp. Les oppskriften høyt for deg selv. Jeg har jo, jeg skulle hjelpe en venninne med september 70 til Petit Nit, og la opp 47 masker, en kabler på den. Jeg måtte gjøre det 5 ganger før jeg leste høyt. Første pinne fra vrangen.
Altså.
Og da gikk ikke det opp. Men det ja, altså velg en oppskrift fra en designer som da altså blitt rådet til å velge fra, som har gode oppskrifter.
Mm.
Ja.
Ja, nei, men det bra. Er det noe, hvis du skulle råde noen til å starte på sin første genser, hvem ville du rådet å starte med, eller hvilken oppskrift?
Jeg vil ha startet på et prosjekt, altså noe du har lyst på selv, det er litt sånn vesentlig. Eldste barnemannen mitt ble 12 i forrige måned, hun kommer og besøker meg på jobben i morgen og strykvis, og skal kjøpe garn til sin første genser. Ikke sant? Og da det viktig at hun finner den genseren hun vil ha. Jeg tror vi ender opp med sånn, en eller annen sånn type rett opp på den. Hun skal strikke ovenifra ned, glatt strikk, med ballongærmer, og den skal være litt kort. Så hun vet, hun har nesten designet den genseren sin selv.
Mm.
Så noe man har lyst på selv, i en farge man har lyst på selv, og ikke tykkere pinner enn 4,5.
Nei.
Fordi det da finner du, hvis du er en stramstrikker, og da skal du skyve de maskene, og velge godt verktøy.
Mm.
Mm.
Ja, og der selger jo dere de fineste pinnene, eller de beste pinnene, synes jeg da. Jeg vet jo aldri hvordan jeg uttaler de. Shiago? Shiago?
Shiago. Det lettere å strikke med enn å uttale. Shiago tror jeg det heter. Og jeg kjempeglad i det, men jeg bruker ulike pinner på ulike garn. Altså når jeg skal strikke med et rent alpakagarn, så må jeg strikke med bambuspinner. Hvis ikke så ser det ut som dårlig hekting.
Ja, yes.
Ja.
Ja. Ja. Ja, jeg bruker de til alt, ja.
Men da vi inne på nerdenivå igjen.
Ja, ikke sant? Men ja, nei, beste pinnene jeg har prøvd noen gang. Og det tenker jeg litt sånn, hvis du strikker mye, så det viktig å investere i gode pinner. For det gjorde stor forskjell for meg, som hadde, ja, jeg hadde arvet masse pinner av mamma, for hun har jo strikket bestandig. Men kvaliteten på de pinnene er så stivt og trått, og det en helt annen opplevelse å strikke med gode pinner.
Mm. Og jeg tenker det uansett, ja, og kanskje spesielt for nybegynner, ikke sant? For da får du en god opplevelse fra starten. Det på en måte en hobby. Ja, jeg bruker mye penger på det, men da det også liksom jobben min. Men jeg sier også sånn, i sånn tullete når kundene går ut og sier at jeg vet ikke hva jeg skal si til mannen min nå, så sier jeg at du kan jo si det at du kan sitte og strikke og sette på TV og snakke med han samtidig. Du driver ikke med basehopp på Vestlandet, så det mye dyrere og mye farligere.
Ja, ja, ja. Eller men, hvis du har en mann som driver med golf, jeg tror ikke han tenker så mye på hva utstyret koster.
Nei, så nei, gå for det beste. Det er,
Hvis du kunne strikket et plagg til hvem som helst i verden, hvem ville det vært, og hva ville du ha strikket?
Det snakket jeg litt om med noen venner om i helgen, for jeg visste jo da jeg håpet at det spørsmålet skulle komme. Og ja, kan jeg få velge to?
Ja.
Da vil jeg ha strikket en bunadskofte til kronprinsesse Mette Marit, som må stå i bunad på 17. mai, uansett vind og vær. Det skulle hun ha fått, og vi er jo sambygdinger, for jeg bor jo i Asker, så jeg er jo stadig vekk forbi Skaugum. Og så tenkte jeg at Lukas Bråten, han fortjener en ny landslagsgrense nå når han skal stå på ski for Brasil.
Ja.
Så jeg kan ta på meg jobben og designe en ny landslags skigenser for Brasil.
Ikke sant? Da får noen fortelle han at han må, at han har mulighet til det.
Jeg tror du kan høre på pollen din også, Kari.
Ja, vi hører Lukas Bråten på pinner og prat.
Jeg skal sende link, ja.
Det er så bra. Er det ikke sånn at man er vel 6 personer unna alle personer i verden, så noen kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen?
Ja, så har jeg en mann som er i sportsklærbransjen og har mange venner som har stått aktivt på ski, så jeg tror kanskje jeg skal klare å få tak i en. Det er ikke sikkert han har genser, da.
Jo, han er sånn typete. Det tror jeg nok. Kult. Nei, men så bra. Hvor henger du mest? Hvor kan lytterne nå deg?
Lytterne når deg på Instagram, Merete Norheim.
Ja.
Merete uten på Norheim uten det. Og så har jeg flere grupper på Facebook, både Merete Norheim strikkedesign og bunadskofte. Ellers så er det å ringe til Trubis, da hører du når jeg er i butikken.
Ja, jeg gleder meg at neste gang jeg skal innom deg, da skal jeg se etter deg.
Ja, og si fra. Det er hyggelig å treffe en kjente. Og så har jeg da nettsiden min som er ganske ny, som også heter Merete Norheim. Men den kommer også opp hvis du bare legger inn bunadskofta.no.
Ja.
Så der, men den skal jobbe mye med de neste 2 månedene.
Ja.
Og begynne å blogge.
Ja. Yeah. Så bra.
Ja.
Nei, men så bra. Tusen takk, Merete, for at du ville være med og snakke.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, og så gleder jeg meg til å følge deg videre, fordi den er knallbra podcast, og du har fått tak i bra damer så langt.
Så bra. Det gleder jeg meg til hjertet. Det er en veldig skummel prosess det her, så jeg har lovet meg selv å ta en liten recap til sommeren når første sesongen er over, og se hva som funker og ikke funker, og sånn. Men veldig hyggelig med tilbakemeldinger, så tusen takk.
So far, so good. Så får dere komme med dere ut i solen, eller du får komme ut i solen og nytte å være. Nå vet jeg ikke når du skal sende noe.
Nei, det kommer om noen uker. Så. Ja, men så bra. Tusen takk.
Takk selv.
Ha det.
Ha det godt da.